دانشهر ایران اسلام رеспوبلیکاسنن تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و متعال اللهن آده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام خوش گردیک سیزه عزیز و حرمتلی دنجلر. هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغونوزدایگ. بو ساعتدا بگنکی پروگراملارمزی باشلایرگ. Aran Radyosu'ndaki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Bugün Şənbə günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Azər ayının 22-ci günü. Milad tarixi ilə 2025-ci il Dekabr ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyusana ayının 22-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, xoş görmüşük sizi. Tarix güzgüsü verilişi efirdədir. Siz əziz dinləyicilərimizi verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz.
Salam əziz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Təbriz Radiosunun davamlı dinləyicisiyəm. Bizim də İmişlidən zəng edirəm. Parsavadın qonşuluğundan, yəni Kanlı Məhdirlərin Quzey tərəfi İmişlidən. Orada tarix güzgüsü verilmiş rubrikası var həmən proqramda. Orada hörmətli canav danışır da, nə bilim, tarix belə gəldi, tarix elə gəldi. Xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasından bir dəfə tarix çağırın ora. Yəni ki, siz də öz dediyinizi deyin, bizimkilərdən də bir söz desin də. Yəni, pəncəyi soyunub geyinmək, hər dəfə təkrar eləyir ki, biz inkar eləmirik ki, tariximiz bir olmayıb. Tariximiz bir olub. Vaxtı ilə bizi satıblar ruslara. 28-də Tehranda hansı şahidini bilmirəm. Vaxtda satıblar. İndi rusların çöktüyü momentdə SSR dağılıb. İndi bura ərazi iddiası eləyirlər. İndi onlar niyə o vaxt səslərini çıxarmırlar? 1828-dən bəri niyə səslərini çıxarmırlar? İndi başlayıblar səslərini çıxarmırlar. Ya oralar bizim idi. Buralar bizimdir.
Bu, əziz dinləyicimizin cavabı, hörmətli əməkdaşımız Hacı Mehdin Əlbəndinin cənab professor doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanla təşkil etdiyi müsahibədə vardır. Bərabər bu müsahibəni dinləyirik.
Cənab doktor, çox minnətdaram, məhəbbət etdiniz və bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Öncə, əziz dinləyicilərimizlə, əziz eşidənlərimizlə salam əleykinizi buyurun. Sonra inşallah Qafqaziya sahəsində bir gəzişək və Qafqaziyanı bir birlikdə dolanaq.
Allahın adıyla mən də hörmətli dinləyicilərə uzaq yollardan və isti ürəkdən salamlayıram. Hamısına can sağlığı arzulayıram və habelə ümid edirəm ki, bizim qonşuluq münasibətlərimiz və əlaqələrimiz müxtəlif sahələrdə inkişaf etsin. Biz bu İranlılar hamımız bu səbəbdən ki, görürük ki, bizim qonşu ölkələr xüsusilə bizim canciyər Azərbaycanımız inkişaf edir müxtəlif sahələrdə. Çox sevinirik. Hamıza sağlıq, can sağlığı arz edirəm.
Çox minnətdaram bu xoş arzularınıza görə, cənab doktor Əmir Əhmədiyan. Biz bilirik ki, siz Qafqaziya və Orta Asiya ölkələrini dolanmağa başlayıbsınız. Bu ölkələri dolanırsınız, tədqiqlər aparırsınız və gahdan fotoşəkil çəkmə sahəsində də çalışırsınız və bir sənətkar kimi gördüklərinizi, ola bilsin bir tarixçi baxımından, eləcə də bir sənətkar baxımından görürsünüz, onları səbt edirsiniz və İranda da sərgilər qoyursunuz və bu sərgilərdən tamaşaçılar faydalanırlar. İstərdim bu səfərləriniz haqqında öncə bizə bir qısaca məlumat verəsiniz. Hansı ölkələrdə olubsunuz, haraları görübsünüz və bu səfərlərdə Qafqaz və Orta Asiyanı necə görübsünüz?
Hə, çox təşəkkür, mən çoxdandır bu səfərə başlamışam. Demək olar ki, Fərqanə vadisindən, yəni Kitayın, yaxud Çin, onun qərbi sahəsindən başlayıb, bütün Orta Asiyanı gəzmişəm, gəlmişəm, Xəzər dənizinin şümalın hissələrində Qıpçaq çölünü gəzmişəm və gəlmişəm ta Qaradənizin sahilinə dək bütün bu məntəqələri, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, hər yeri dolandım. Amma mənə xoş gəldiyim ən gözəl yerlər demək olar ki, Qafqaz olub və Qafqazda da ən gözəl yerlər elə Azərbaycan olubdur. Hərçənd Tiflis öz dediyinə görə özü deyərək ki, Qafqazın gəlinidir deyəsən, belə gözəldir. Amma Azərbaycana yetişəndə ki, onu söhbət aparanda Azərbaycanın hər yeri gözəl Gəncədən, Bakıdan, Şamaxıdan, Şamaxıdan danışanda adam necə ürəyi belə fərəhlənir, görür ki, orada necə böyük ziyalılar, böyük insanlar yaşayıblar. O gözəl təbiətdən adam bəhrələnir, sonra görür ki, necə çalışqan millətlər var Azərbaycanda. Bu bizə çox xoş gəlib. Bu səbəbdən demək olar ki, Qafqazda ən gözəl yer mənə elə Azərbaycan xoş gəlibdir. Çünki oranı biz özümüzə ikinci ana yurdu bilirik. Necə olur ki, biz Azərbaycanlılar xüsusilə Azərbaycan Respublikasından görüşümüz olanda özümüzü çox sərbəst hiss edirik. Deyirik ki, bəs orada elə bizim evdir. Biz qəribə deyirik, yabancı deyirik. Bu səbəbdən necə Azərbaycanlılar da elə İrana gələndə xüsusilə bizim Ərdəbil, Təbriz, Sancan, hər yerə gedəndə bunlar da özlərini sərbəst hiss edirlər. Və mən hətta orada danışdım, deyirdilər ki, biz elə Tehrana gedəndə, bazara da gedəndə özümüzü orada qəribə tanımır. Çünki hər yerdə danışırıq Azərbaycan dilində, başa düşürlər bizi. Farslar da bilirlər biz nə deyirik. Bu səbəbdən məncə bu gözəl yerlər, bu gözəl təbiətlər, bu gözəl insanlar, hamısı bizə ərzişlidir, hamısı Allahın bəndəsidir, hamısı bizə qardaşdırlar. Və mən bu cür deyirəm ki, xüsusilə Azərbaycana deyirlər ki, Allah Teala mələklərin buyurmuşdu ki, yaparsınlar bu nemətləri, səpsinlər, gövdən yerə töksünlər o xəzinədən ki, nə isə varsa, deyir Azərbaycana yetişəndə o mələyin əli üzüldü, nə mənəsi vardı tökdü ora, nəf tökdü, meşə tökdü, çalışqan millət tökdü, bu cür bir şeylər var deyirlər də. Çox. Buna görə mən bu gəzdiyim yerlərdən, gördüyüm yerlərdən, ölkələrdən xoşlayıram Azərbaycanı. Nə belə bizə Tacikistan da gözəldir, Üzbəkistan da, hamısı bunlar müsəlman ölkələridir. Biz hamısına eşq bəsləmişik, hamısına xoş simala baxırıq, gülər üzlə baxırıq, onlara qucağımızı açmışıq və onların hamısına qucaq dolusu salam göndəririk.
Şəhriyar demişkən, salam olsun Şövkətizə, Elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Bu qaydaya əsasən, məncə belə düşünürəm, cənab doktor Əmir Əhmədiyan, siz İpək yolunu bir daha gəzibsiniz. Bunun bir xüsusi səbəbi varmı?
Bəli, məni çox maraqlandırırdı. 14.000 kilometrlik uzunluğu olan İpək yolu, böyük İpək yolu. Kitayın mərkəzindən başlayıbdı, gəlir Orta Asiyadan, İrandan keçir, gedir Qafqaza, o yandan gedir Mesopotamiyaya, o yandan gedir Aralıq dənizinə yetişir. Necə olubdu ki, bu uzun yolda adamlar bir-biri ilə onlar əlaqə saxlayıblar, ticarət aparıblar. Orada alış-veriş eləyiblər. Yalnız ticarət deyil, Belki demek olar ki orada görürsünüz ki orada mefkureler, orada insanın fikirleri, demek olar ki dinler, diller orada zad olubdu. Birbirinden əlaqə saxlayıbdı. Birbirinden mübadilə olubdu. Məni bu çox maraqlıdı ki bu yolda Kitaydakı tacirlər necə olubdu ki İrandakı Səmərqanda yaşayan Fars dilli insanlarla o yandan gəlib ta Veneziya gedərək orada İtalyan dilində danışan necə bunlar bir-birindən konuşubdu hansı dildə mənə çox belə maraqlandırırdı. Amma mən bunu tapdım gördüm ki xob indi deyək ki İngiliz dili beynəlxalq dildi Sovetlər ölkəsində Rus dili olardı. Amma orada hansı dil idi? Ərəb idi, Fars idi, nə idi? Mən tapdım o dil ürək dili idi. İnsanlar ürəklə bir-birinə. Yazika sertsa Rus dilində deyək. Bu dil idi ki, adamları bir-birinə qovuşdururdu. Biz müxtəlif ölkələrlə eləyə bilirik, ürəyimizlə danışaq, könüldən danışaq. Onda könüldən danışmaq çox təsir buraxacaq. Onda da müharibə olmaz, onda eşq olar. Onda məhəbbət olar, onda bir-birimizə qayğı olar. Bu səbəbdən mən deyirəm ki, bu yolları mən gəzdim, heç vaxt yorulmamışam, yorulmayacam da. Ömrümün sonuna da elə bu yolda gedib gələcəyəm. Gördüm ki, bu insanlar müxtəlif insanlardırlar. Başlayıb Tədmur, ya demək olar ki, Palmira, o qərbi sahədə, Aralıq dənizinin şərqi sahəsində Suriyada yerləşir. Oradan başlayıb da gəlir şərqə sarı, ta gedir Səmərqəndi, Buxaranı keçir, gedir. Kitaya, oradan Kaşqar, oradan bütün bu şəhərləri dolanır. Necə olubdu bu adamlar? O yandan da şöbəsi ayrılır Rusiyanın şimalından, Rusiyanın cənubundan gəlir ki, Uraldan keçir, gedir. Qıpçaq çölündən gedir ki, Dnyeprə, oradan gedir. Çox yerləri gedir bu. Necə oldu ki, bu yolu biz bərpa etmək lazımdır? Buna görə ki, bu xalqlar bütün bir-birinə qohumdurlar. Vardı burada Onun qalıqları qalıbdır. İndi demək olar ki, birisi Novruzdur. Görürsünüz ki, Novruzu bu ölkələrdə hamısında onu çox təntələ ilə bərpa edirlər. Onu çox alqışlayırlar. Müxtəlif millətləri bir-birinə yaxınlaşdırır.
Hamıda Novruzu özündən bilir.
Hə, buna görə ki, özlərini bunu mənimsəyirlər. Deyirlər ki, bu bizimdir, o deyil bizimdir. Bəs hamımızındır. Buna görə mən fikir edirəm ki, Bir dənə bu demək olar ki, amildir, bir faktordur ki, bizi bir-birimizə yaxınlaşdırır. Bizinə Azərbaycanı, bizinə demək olar ki, Orta Asiyadakı yaşayan xalqlarla və ha belə Sinkiyangda. Necə olubdur ki, bütün bu Orta Asiyada, Sinkiyangda, Kitayda, burada namaz terminləri hamısı farsıdır. Görürsünüz ki, Hansı dildə olur olsun, səhər namazına deyir Bamdat namazı, nahar namazına deyir Pişin, günorta namazına deyir ki Pəsin, onda deyir Şam namazı, Xuftan namazı. Elə biz də deyirik, Azərbaycan dildə də biz Şam, Xuftan. Bunlar Farsi terminləridir. Göstərir ki, İslam burada qılıncla getməyibdir. İslam təbliğat üzrə gedibdir. Orada gediblər, adamlar görüblər ki, bu adamlar ki, bu tərəfdən gəlib, şərq ölkələrindən gəlibdir, Orta Asiyadan gəlib, İrandan gəlib, Azərbaycandan gəlib. Bunlar çox düzgün adamdır, düzgün müsəlmanlardırlar. Onların dinləri bu cür təbliğ olunubdur. Qılınc ilə yox, zor ilə yox, topu, tüfəng ilə yox. Bəs necə ola bilər ki, biz öz məfkurələrimizi, öz ürəyimizdə olduğu sözlərimizi qonşu ölkələrə, qonşu xalqlara, dostlara, bütün dünyaya çox səmimiyyət eləyə bilirik ki, bunları onlara transfer eləyək, onlara müntəqil eləyək, onlar da bilsinlər biz nə cür millətlərə. Budur ki, bu məmləkətlərdə, bütün bu ölkələrdə gərəkdir ki, dostluq olsun, sülh olsun, əmin-əmanlıq olsun. Demək olar ki, mən bu cür fikir edirəm ki, bizim hər hansı bir şərqi ölkələrdə, bizim bu Urasiyada, Evrasiyada çoxlu faktorlar var ki, bizə bir-birimizə yaxınlaşdırır. Əvəzində o şey ki, bizləri bir-birimizdən uzaqlaşdırır, çox azdır. Çox az sahədədir. Buna görə biz gərəkdir ki, o çox sahəni çox güclü baxaq, gözəl baxaq.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Sağ olun, Allahın amanında.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün İranın eşitmə qabiliyyəti məhdud uşaqların mehriban müəllimi olan Cabbar Baxçıban haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Cabbar Baxçıban müəllim idi. O, İranda ilk uşaq baxçası və eşitmə qabiliyyəti məhdud olan uşaqlar məktəbinin yaradıcısı idi. Baxçıban Ermənistanın paytaxtı İrəvanda anadan olub. Onun ailə keçmişi Təbrizə gedib çıxır. Cabbarın istedadını valideynləri yetişdirib, atası da Şahnaməyə və qədim İran ədəbiyyatının hikayələrinə maraq göstərdiyi üçün oğlunu da bu istiqamətə çəkib. Cabbarın anası da şair olub. Cabbar İran mədəniyyəti və ədəbiyyatı sahəsində adından söz etdirməzdən əvvəl bir müddət atasının yanında çalışıb. O, bir müddət şirniyyat sıxində də çalışdı. 15 yaşında maddi problemlərə görə sinifdən və məktəbdən ayrılıb. O, həm qənnadə işi, həm də memarlıqla məşğul olub. Təbii ki, onun Mulla Nəsrəddin və Ləklək satirik jurnalları ilə münasibət olub, məqalələr yazıb. O, İrəvanda həbs edilib. Bu, çətin vəziyyətə səbəb kimi müsəlmanlar və ermənilər arasında dini münaqişələr göstərilir. Cabbar Baxçıbanın mədəni fəaliyyəti həbsxanadan başlayıb. Həbsxanada həftəlik qəzetlər yazır və onları satış üçün həbsxanadan kənara göndərirdi. Həbsxanadan sonra Baxçıbanın həyatında, davranışında, danışığında dəyişikliklər göz qabağındadır. Yaxınlarının dediyinə görə, həbsxana onun düşüncə və əqidəsində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olub. Baxçıbanın sevgisi xeyriyyəçilik, məqsədi isə sülh idi. O, bu iki dəyəri cəmiyyətdə yaymaq üçün mədəniyyət və cəmiyyət sahəsinə fəal şəkildə daxil olub. O, cəmiyyətin islahat yolunu infrastrukturundan, təhsildən isə qadın və uşaqlardan başlayıb. Qızıllı və yarpaq və bayramçılıq, bayram xəbərləri, şeirləri onun uşaqlar üçün yazdığı ilk əsərlərdir. Baxçıban əvvəlcə özü üçün Aciz soyadını seçib. Soyadı Əskərzadə olub, İranda müəllim olub və Təbriz şəhərinin ətrafı olan Mərənddə dərslərdə iştirak edib. Şagirdlərinin dərsləri və irəliləyişləri onun digər müəllimlərdən fərqli olduğunu hamıya hiss etdirdi. O, Mərənd Əhmədiyə məktəbində dərs deyirdi. Bağçıban Təbrizdə Uşaq Bağı adlı uşaq bağçasını yaratdı. Ona görə də o soyadını Əskərzadə deyil, Bağçıban qoyub. Təhsilə olan sevgisi onda yeniliklərə səbəb olmuşdu. Böyüklərə öyrətmək üçün Asan Əlifba kitabını yazdı. O uşaqlara son nöqtəni qoydu. O yeni oyunlar və sənətkarlıqlar etdi. Şeirlər, mahnılar və tamaşalar yazdı. Onları musiqi ilə tanış etdi. Onun eşitmə qabiliyyəti məhdud olan uşaqlara diqqəti daha xüsus idi. Eşitmə qabiliyyəti məhdud öyrətmək iddiası uşaq bağçasında bir eşitmə qabiliyyəti məhdud uşağın olması ilə başladı. Heç bir təcrübəsi olmadan başladı. Eşitmə qabiliyyəti məhdud uşaqlara öyrətmək üçün əllə danışan əlifbanı icad etdi. Bu əlifba səslərin və hərf formalarının xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Müəllimlərə dəstək cəmiyyəti və teatr icmasının yaradılması onun Təbrizdəki digər fəaliyyətlərindəndir. Təbrizdə müəllimlərin və xala qızının həyatından bəhs edən tənqidi piyeslər yazıb, tamaşaya qoyub. Bağçıban mədəniyyət rəhbərinin dəvəti ilə Təbrizdən Şiraza gedib və orada Şiraz uşaq bağçasını təsis edib.
Göylərə çəkilib səhəndin başı Gecələyər ulduzu say zirvəsində Dün qarı yarıbdır qayanı daşı Küləşlər sayalıblar, küləşlər sayalıblar Ay zirvəsində Dərələr qar ilə dolu malalı Görəni mat qoyur şəni cəlalı Otlayır sürülər subay balalı Gözləyir ulduzu, gözləyir ulduzu Ay zirvəsində İçəydim bir də mən çay zirvəsində olmuşam xəstəyəm. Gözləri yoldadır, qulağı səsdə. Gedirəm baş edəm bu son nəfəsdə. Saxlayıb üstündən, saxlayıb üstündən pay zirvəsində. Səhəndi görməsəm dolayanar halıyı. Səhəndi görməsəm dolanar halı. Onun zinətidir Zeydan maralı. Olmasın allardan axsaq yaralı. Gəzməsin alçular, gəzməsin alçular ay zirvəsində. Gəzməsin alçular ay zirvəsində.
Uşaq həyatından bəhs edən şeirlər toplusu Canavar və Çoban, Qoca və Turp və Xanım Xoruz piyesləri Şirazda olduğu müddətdə Cabbar Baxçıbanın əsərləri sırasındadır. Onun tənqidi piyesləri Şirazda məşhurlaşıb. 14-cü əsrdə ibtidai təhsilin tərəqqisi, müstəsna uşaqların tərbiyəsi, uşaq mədəniyyətinə və ədəbiyyatına diqqət Cabbar Baxçıbanın zövqü, marağı, istidadı və məsuliyyəti ilə bağlıdır. O, sonralar Tehrana hicrət etdi və lal və işitmə qabiliyyəti məhdud uşaqlar ibtidai məktəbini təsis etdi. İşitmə qabiliyyəti məhdud olan uşaqlar üçün işitmə cihazı Baxçıbanın ixtiralarından biridir. Bu işitmə cihazı səsi dişlər vasitəsilə işitmə mərkəzini ötürür. Baxçıbanın əlifba tədris təlimatı 1935-ci ildən İranın ibtidai məktəb siniflərində istifadə olundu. Dil jurnalını yaratmaqla o, uşaqlar üçün yeni tədris metodunu birinci sinif müəllimləri ilə bölüşdü və müstəsna uşaqların müəllimlərini rəsmi şəkildə hazırlamağa başladı. Cabbar Baxçıban 1966-cı ilin noyabr ayında Tehranda vəfat etdi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bugün də İranın adlı müasir şəxsiyyətlərinin biri ilə tanış olduq. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و hörmətli dinləyicilər mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə
Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi və ali يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
مؤمن و مسلمان باجی قرداشلار نوبتی مشکات فعلیشینه مبارکه حقه سورسنین 25-dən 29-cuya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarək ayələrdə buyurur:
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. Əməl naməsi sol əlinə verilən kimsə isə deyər, Kaş, əməl naməm mənə verilməyəydi və öz hesabımdan xəbərdar olmayaydım. Keşkə ölüm hər şeyi bitirmiş olardı. Mal dövlətim mənə fayda vermədi. Var gücüm yox oldu.
Məl Qur'ani nəhya fi sələmi fə xayrul vaqti fi xayril kəlami Tə'aləu səətən nü'min cəmiyən linəylil əcri fi dəris sələmi خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Haqqə surəsinin 25-dən 29-cuya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan öncəki verilişimizdə əməl namələrini sağ əllərinə verilən və namələrini sevinclə başqalarına göstərən kimsələrin haqqında danışdıq. Elə kəslər ki, saadətə çatmış bu kimi əməl namə ilə cənnətə daxil olacaqlar. Bu ayələr isə əməl namələri sol əllərinə verilən və cəhənnəmə atılan kimsələrin barəsindədir. Əməl naməsi sol əlinə verilən kimsə təbah olunmuş naməsini gördükdə peşman olub arzu edəcək ki, ta ki, əməl naməmi mənə verməyib ondan agah olmazdım. Keşkə həmin an ölüb bu kimi çətin vəziyyətə düşməzdim. Dünyada bollu, var dövlət və məqam mövqəyə sahib olduğuma görə özümü bəxtəvər güman edirdim. Lakin bugün dünya varlıqlarının heç birisi mənə fayda vermir və əlim boşdur. Qəribədir ki, bu kimi şəxslər dünyada ölümdən qorxub ondan qaçmışlar. Lakin qiyamət günündə çarəsiz qalıb, ölümlərini arz edib, Allahdan məhv olunmaqlarını istəyirlər.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تمل الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, mübarəkə Haqqa surəsinin 25-dən 29-cuya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Qiyamətdə əməllərin nəticəsindən agah olmaq insanı dünyada doğru yolu seçmək üçün kömək edər. Qiyamət günahkarlar üçün tövbə və qayıdış yeri deyildir. Orada onlara həsrət və peşmançılıqdan savayı nəsib olmayacaq. Qiyamət günündə insanın dövlət və qüdrəti qurucu deyildir və günahkarların həsrət və qəm-kədərinə bais olacaq.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə mübarəkə Haqqa surəsinin 30-dan 34-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Xuzuhu fəğulluh, thumməl cəhimə salluh. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
Bu ayelerin tercümesi beledir. Nida gelecektir ki onu tutup bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra onu uzunluğu 70 zer yarım kulaç olan bir zincire bağlayın. Ona göre ki o büyük olan Allah'a inanmırdı. Ve yoksula taam vermeye tergib etmirdi.
Rabbena, Rabbena. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, نور قلبنا.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Haqqə surəsinin 30-dan 34-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Qiyamətdə həsrət və peşmançılığın heç bir faydası yoxdur. Əzab mələhləri onların əl-əyaqlarını zəncirlə bağlayıb cəhənnəmə atacaqlar. Cəhənnəmdə isə onları digər cəhənnəm əhli ilə bərabər bir-birlərinə bağlayacaqlar. Quranın bu kimi təbiri iki məsələni ifadə edir. İlkin məsələ, boynyoğunluq edən günahkarların alçalıb zəlil olunması, digəri isə cəhənnəm əzablarının çətin və şiddətli olmasıdır. Lakin önəmli nöqtə bu əzabın çətinliyinin dəlilidir. Belə ki, sonrakı ayələr ona işarə edib buyurur, onlar ilahi peyqəmbərlərin çağırışı və həqiqətin aydınlaşmasına rəğmən Allah'a iman gətirməyib, küfr və inkarçılıqlarına israr etmişlər. Onlar yaşadığı toplumun yoxsullarına etina etməyib, onlara yardım etməmişlər.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Mübarəkə Haqqə surəsinin 30'dan 34'üncüye kadar ailelerinden bu dersleri öğrenmiyorlar. Dünyada her növ zulm ve haksızlığa açık olan ve yoksullara karşı xəsisliyə edən əllər qiyamette zincirle bağlanacaktır. Küfr ve xəsislik bir yere cam olduqda insanın bədbəxtliyinə bahis olar. Lakin əlaçıq ve yoksullara yardım edən kafir Allah'ın rəhmət ve məğfirətini kazana bilər. İnsan yoksulların karşısında etinasız olabilmez. Bununla da ya öz malından verməli, yaxud başkalarını bu işe maraqlandırmalıdır.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Haqqə surəsinin 35-dən 37-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və təfsiri ilə davam etdiririk. Mütəal Allah bu ayələrdə belə buyurur.
Fələysə ləhul yəvmə qəhuna həmim Və lə ta'amun illə min ghislin Lə yəkuluhu illəl xatiud
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Haqqə surəsinin 35-dən 37-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Dünyada lazım olan zaman yar yoldaşlar insanın dadına çatıb, onu çətinliklərdən qurtara bilərlər. Lakin qiyamətdə insanların bütün dünya əlaqələri qırılıb, kimsə başqasına yardım edə bilməz. Dünyada yalnız nəfs istəklərinə diqqət yetirən və yoxsulların qayğısına qalmayan kimsənin yeməyi bir şey deyildir. Quranın digər ayələrində cəhənnəm əhlinin yeməklərinin acı, pis qoxulu və yandırıcı olduğuna işarə olunmuşdur. Belə ki, həmin ayələr insanlara xəbərdarlıq edir ki, yoxsullar və acıların qayğısına qalıb onların ehtiyaclarının ödənilməsi üçün çalışsınlar. Əlbəttə ki, bu kimi əzablar inadkarlıq üzündən Allah qarşısında dayanan üsyankar və qudurğan kimsələrə aiddir.
Rabbunəl hayyur raqib yaqbalul abdəl munib fəhvə rəhmanun mücibun lidduai və mən dəa Rabbunəl hayyur raqib يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود